SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ 25 መጋቢት 2024 እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ፀንሑ እናዓደምኩ ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዝሮሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፕሉጦ ክንህብ ንፈቱ SBS ትግርኛን ህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገር ኩሊንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ኣቦርጅንን ደሴት መፃቦ ቶረስን ኣፍልጦ ንህብ ባር ሰማዕትና ንሎሚ ካብ ዘዳለናዮም ልኡኽና ዝሰደደልና ፀብጻብ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ምሩኻት ወታሃደራት ኢትዮጵያ ብምሕረት ከም ዝልቀቑ ኣፍሊጡ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ታየ ኣጽቀ ስላሴ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕረ ክትውንን ማሕበረሰብ ዓለም ክድግፍ ሓቲቱ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምምሕዳር ባይደን ፍታሕን ተሓታትነትን ኩናት ትግራይ ዕሽ ብምባሉ ተነቒፉ ዝብሉን ካልእን ዝሓዙ ፀብጻባት ልኢኹልና ኣሎ ከነቕርቦ ኢና ሓፂር ፀብጻብ ኢፍጣር ኣብ መልበርን ሰሙናዊ መደብ ስፖርትን ካልእ ዝተፈላለዩን ትሕዝቶታትን ቀሪብና ኣለና ንኩሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን እዚ መደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ዜና ንምጅማር ኣርእስታቶም ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ባርዕ ጫካ እናገደደ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ሩስያ ብዝተፈፀመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንዝተቐትሉ 3 ቆልዑ ዝርከብዎም 133 ሰባት ናይ ሓዘን መዓልቲ ተኣዊጁ ኣብ እንግሊዝ ኤርትራውያን ኣብ ዝፈጠርዎ ግጭት 4 ፖሊስ ተወቂዖም እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ባርዕ ጫካ እናገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እታ ግዝኣት ንዝርከቡ ነበርቲ ብቕልጡፍ ክወፁ ተነጊርዎም ካብ ናንጋ ታውን ንምዕራብ ኣብ ዝርከብ ናይ መንግስቲ ዱር ሓዊ ድሕሪ ምጅማሩ ክፍሊ መጥፋእቲ ሓውን ህፁፅ ኣገልግሎታትን ነቲ ከባቢ ከም ናይ ባርዕ ጫካ ከባቢ ከሊልዎ ኣሎ እቲ በዚ ጉድኣት ዝተፀልወ ቦታታት ብሸነኽ ሰሜን ጎደና ስካርፕን መገዲ ፋርሊን መገዲ ታልታላ ብሸነኽ ደቡብን ደቡባዊ ምዕራብን ክሳዕ ቺንጃራ ዊልያምስ ዝዝርጋሕ እዩ ሓደ ተቐማጢ እቲ ሓዊ ናብ ቤቱ እናቐረበ ኣብ ዝኸደሉ ምድላዋት ከም ዝገበረ ገሊጹ ኣሎ
I've got a a 1000 liter water tank with pump and also got another
ሓደ ሽሕ ሊትሮ ማይ ገን ኢምስ ፓምፕ ኣዳልየ ኣለኹ እዚ ኣብ ምሕንበስ ዘሎ ኮይኑ ናብ ገዛ ዘምርሕ እዩ ናይ ቅድሚት መቐመጢ ዘለዉ ትራክተር እውን ኣለኒ እንተኾነ ግን ሕጂውን 5 ኪሎ ሜትር ይመስለኒ 6 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ተሪፍዎ ኣሎ መዓስ ከም ዝመፅእ ምንጋር ቁሩብ ክኸብደኒ እዩ ላዕለዋይ ኣካል ኣውስትራልያ ተወካሊ ኢንዳስትሪ ህንፃ ንሕፅረት ክኢላታት ህንፃ ንምምካት ስደተኛታት ምእታው ኣብ ግምት ክኣቱ ክህል ከም ዝኽእል እማመ ከም ዝቐረበ ሓድሽ ፀብጻብ ኣፍሊጡ እቲ ብቢልድ ስኪልስ ኣውስትራልያ ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ መንግስቲ ነቲ 1.2 ሚልዮን ሓደሽቲ ኣባይቲ ሃነፁ ኣብ 2029 ንምብፃሕ ኣብ ዝቕፅል 3 ኣዋርሕ ቴስዓሽሕ ተወሳኺ ናይ ህንፃ ሰራሕተኛታት ክረክብ ኣለዎ ሓላፊት ማስተር ቢልደርስ ኣውስትራልያ ደኒታ ዋውን እዚ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ቁፅርታት ፈፂሙ ነዚ ንክገብር ዝኽእል ኣይኮነን ኢላ ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ካብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ተወሲዶም ዝነበሩ ልዕሊ 200 ተምሃሮን ሰራሕተኛታትን ናብ ቦቶኦም ተመሊሶም ድሕሪ 2021 ኣብቲ ሃገር ካብ እተገብረ ጅምላዊ ጭውያ ኣብ ዝቐነ ልዕሊ 150 ተምሃሮ ካዱና ካብ ዝርከብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲዮም ተጨውዮም ነይሮም ኣመሓዳሪ ካዱና ኡባ ሳኒ ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ እቲ ሃገር እቶም ቆልዑ ንክምለሱ ከም ዝተሓባበረ ገሊጹ ኣብ ጥቓ ሞስኮ ዝርከብ ኣዳራሽ ሙዚቃ 3 ቆልዑ ዝርከብዎም ብውሕዱ 133 ሰባት ብግብረ ሽበራ ድሕሪ ምቕታሎም ሩስያ ንሰንደቕ ዓላማ ናይቲ ሃገር ናብ ፍርቂ ብምስቃል ስነ ስርዓት ሓዘን ገይራ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ንኩሎም እቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ንምክትታልን ንምቕፃዕን ቃል ድሕሪ ምእታዊ እዩ ሃገራ መዓልቲ ሓዘን ተኣውጁ። ንሱ ብቐዳም 23 መጋቢት ንህዝቢ ኣብ ዝገበሮ መደረ መላእ ህዝቢ ሩስያ ኣብ ሓዘን ወዲቑ እዩ ዘሎ ኢሉ። ማርጋሪት ትበሃል ሰበይቲ ካብቲ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ኣዳራሽ ክሮካስ ዝደሓነት እያ።
It is very hard because we came home yesterday and the ambulance came.
Azu kabit kunatatu mkhniatu tmali na betna be ambulance metina mezanag imedhaniti bomna bain kha kterf kalakha a intqat atsun et kunatat iraekan lomi nkhul sab hazani kgalts fatu hma smiitu hazani 4 ዕጡቃ ዝርከብዎም 11 ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም ኣለው። እስላማዊ መንግስቲ ነቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኮይኑ ሚስተር ፑቲን ግና ነቲ መጥቃዕቲ ንዩክሬን ከላግበላ እዩ ዝፍትን። ዩክሬን ነዚ ክሲ ነፂጋቶላ። ቀዳማይ ሚኒስተር ቅሬታ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ሪቻርድ ማልስ ኣውስትራልያ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ መን ንኣሜሪካ ክመርሓ ይመረፅ ብዘየገድስ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክሰርሕ ድልውቲ ምዃና ገሊጹ። ፕረዚደንት ሪፐብሊክ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ንኣምባሳደር ኣውስትራልያ ኣብ ኣሜሪካ ኬቪን ራድ ሕማቕ ድሕሪ ምባሉ ኣብ ኣሜሪካ ነዊሕ ከም ዘይፀንሕ ኣጠንቂቑ ነይሩ። ሚስተር ራድ ቅድሚ ኣብ ዋሽንግተን ኣምባሳደር ኮይኑ ምዛዙ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ታሪክ እቲ ኣዝዩ ዘራጊ ፕረዚደንት ኢሉ ፀዊዕዎ ነይሩ። ህዝባዊ ርእቶታት የመልክትዎ ከም ዘለዉ ኣብቲ ናይ ሕዳር ምርጫ ፕረዚደንት ትራምፕ ንካልኣይ ግዜ ክምረፅን ፕረዚደንት ጆ ባይደን ግዜኡ ምእኻሉን ዘመላኽት እዩ። ይኹን እምበር ሚስተር ማለስ ንኤቢሲ ከም ዝሓብሮ ኣውስትራልያ ምስ ዝኾነ ዝተመርፀ ፕረዚደንት ክትሰርሕ ከም እትኽእል ገሊጹ።
We work very closely with the Biden administration as we will work closely with the incumbent administration.
ምስ ምምሕዳር ባይደን ብቀረባ ንሰርሕ ከም ዘለና ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ምስቲ ናብ ኣሜሪካ ናብ ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝመፅእ ፕረዚደንት ብቀረባ ክንሰርሕ ኢና። ኣብኡ ድማ እዩ ፃዕርታትና። ከምኡ ክንብል ከለና ኣብ ሕዳር ምርጫ ከም ዝገብሩ ንፈልጥ ኢና። ምስቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ከምዝመርፆ ክንሰርሕ ከም እንኽእል ድማ ንተኣማመን ኢና። ከምኡ መትከል ዘለና ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምሩኻት ወታደራት ኢትዮጵያ ብምሕረት ከም ዝለቐቐ ኣፍሊጡ። ንመሓዝኦም ዝቐተሉ ኤርትራውያን ኣብ 4 ክሳብ 22 ዓመታት ክእሰሩ ተፈሪዶም። እዚ ኣርስታት ፀብጻብ ልኡኽና እዩ ፀጋይ ክንፈ ኣዋዲድዎ ኣሎ።
ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምሩኻት ወታደራት ኢትዮጵያ ብምሕረት ከም ዝለቐቐ ኣፍሊጡ። እቲ ምምሕዳር 212 ምሩኻት ወተሓድራት ኢትዮጵያ ብምሕረት ከም ዝሰናበተ ዝገለጸ ኮይኑ ዝተረፉ እውን ጉዳዮም ኣብ ቀረባ እዋን ክረአዩ ኢሉ ኣሎ። እቲ ምምሕዳር ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ፈፃፅማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንምግምጋም ፓነል ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዘካየዶ መድረኽ ብዝተበፅሐ ምርዳእ ብዝተቐመጠ ኣንፈት መሰረት ቅድሚ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ዝነበሩ ውግኣት ብሰራዊት ትግራይ ተማሪኾም ዝነበሩ ክሳብ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዝፀንሑ ወተሓድራት ከም ዝለቐቐዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። እዞም ብግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምሕረት ተለቂቖም ዝተባሃሉ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ቅድሚ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምሕረት ተዋሂቦም ካብ ዝተለኣኹ 16,000 ወተሃደራት ኢትዮጵያ ብገበን ተጠርጢሮም ክፀንሑ ዝተገብሩ ምዃኑ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ንብፃዮም ዝቐተሉ ኤርትራውያን ካብ 4 ክሳብ 22 ዓመታት ክእሰሩ ተፈሪዶም። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሓደ ካብ ንበረከት ሰሎሞን ዝቐተሉ መንእስያት ብውሕዱ ን22 ዓመታት ክእሰር ከም ዝተፈረደ ተገሊጹ ኣሎ። ወዲ 20 ዓመት በረከት ሰለሞን ብ7 ሓምለ 2022 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እዩ ብተደጋጋሚ ብኻራ ተወጊኡ ካብ ለንደን ንሸነኽ ሰሜን ኣብ ዝርከብ ስተቨንጂ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ተደርብዩ ጸኒሕ ይብል ጸብጻብ ቢቢሲ። በረኸት ብውሕዱ 8 ግዜ ብኻራ ተወጊኡ ህይወቱ ሓሊፉ ተረኺቡ ዝብል ጸብጻብ ክልተ ካልኦት ብቕትለት በረኸት ገበነኛታት እዮም ክበሃሉ ከለዉ ሓደ ድማ ነቶም ክፍጽሙ ዝሓሰቡ ገበነኛታት ብምትሕባር ገበነኛ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ እውን ኣመልኪቱ ኣሎ። ቤት ፍርዲ ኣልቫንስ ወዲ 25 ዓመት ተቐማጣይ ስተበንጀ ጀላኒ ዑመር ቀንዲ መባእስቲ በረኸት ኮይኑ ከም ዝረኸቦን ንሕልፈት ከም ዝተፈርዶን ፖሊስ ሓቢሩ እዩ። ወዲ 25 ዓመት መልኣከ ፍሳን ወዲ 20 ዓመት ናትናኤል ሓድጉን እውን ኣብቲ ቕትለት ከም ዝተሳተፉ ቤት ፍርዲ ስለ ዘረጋገፀ ነብሲ ወከፎም 39 ዓመት ክእሰሩ ከም ዝፈረደሎም ተገሊጹ ኣሎ። ካልእ ሮቤል ምስጋነ ዝተባሃለ ቀዋሚ መንበር ዘይብሉ ውልቀ ሰብ ከዓ ነቶም ቀተልቲ ከም ዝተሓባበረ ስለ ዝተረጋገፀ ንኣርባዕተ ዓመታት ክእሰር ከም ዝተፈርደሉ እውን እትጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ፖሊስ ኣርባዕትኦም ቶም ግበነኛታት ካብ ኤርትራ ከም ዝኾኑ ብምሕባር ዓመታት ፍርዶ ምስ ወድኡ ናብ ኤርትራ ክጥረዙ ከም ዘኽእሉ ገሊጹ ኣሎ።
ካርሎስ ሳይንዝ ኣብ ኣውስትራልያ ብተገብረ ዓብዪ ውድድር መኪና ማለት ኣውስትራልያን ግራንድ ፕሪክስ ድሕሪ መጥባሕቲ ምግባሩ ተወዳዲሩ ኣዝዩ ዘደንቕ ዓወት ረኺቡ። እዚ መፅእ ዘሎ ናይ ሬድቡል ኮኸብ ማክስ ቨርስታፕን ናይ ገዛ ርእሱ ናይ ፎርሙላ 1 ክብረ ወሰን ምስ ማዕራረ እዩ። ሳይንዝ ብምኽንያት መጥባሕቲ ቤንችሽተ ካብ ውድድር ስዑድ ዓረብ ድሕሪ ምእላዩ ድሕሪ ክልተ ሰሙን እዩ ሳልሳይ ዓወት ኣብ ናይ AF1 ተዓዊቱ ንፈለማ ኣብ ኣልበርት ፓርክ ከም እተዓወተ ድማ ተዛሪቡ። እዚ ዓወት ብኡ ንብኡ ነቲ ናይ ስራሕ ዕድሉ ከም ዘመሓየሸሉ ድማ ብዳዕላ ተዛሪቡ።
I guess this will help to get a job for next year, but just joking, I hope I get a drive, of course.
እዚ ንዓመታ ስራሕ ንምርካብ ክሕግዝ እዩ ኢለ ኣምን ኖ ይዋዝ እየ ዘለኹ። ተስፋ ገብር ሓደ መኪና ክወስድ እንተኾነ ግን እዚ ጥራይ ምዃኑ ትፈልጥ ኢኻ። እቲ ስዕር ማኪና ክትህቡኒ እንተኽኢልኩም እዩ ርእሰይ ብቐጻሊ ከረጋግፅ ደልየ። ኣብ ሲንጋፖር ተዓዊተ ኣብዚ እውን ከምኡ ፅቡቅ ማኪና ምስ ተዋህበኒ ከይደ ክዕወት ከም ዝኽእል ብቐጻሊ ከረጋግፅ እየ። ብተወሳኺ ኢብራሂም ዓሊ ሰሙና መደብ ስፖርት ሒዙሎ ካርእስታቶም እዞም ስዕቡ እዮም።
ኣብ ግጥማት ኣፍሪቃ ኣክራ 223 ኢትዮጵያ ብብዝሒ ኣብ ኣትለቲክስ ዘመዝገበቶም ዓወታት ተጠቒማ 9 ወርቂ ዝርከብዎም 22 መዳልያታት ኣዋህሊላ ሻሙናይ ክትውድእን ከላ ኤርትራ ዝበዝሑ ብቕድዲ ምሽክለታ ዘመዝገበቶም 7 ወርቂ ዝርከብዎም 15 መዳልያታት ኣዋህሊላ ኣብ መበል 11 ትርታ ተሳትፎዋ ዘዚማ። ኢትዮጵያ ኣንጻር ሌሶቶ 2 ምሕዝነታዊ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣካይዳ ኣብ ተቐዳማይ 2-1 ክትሰዕርን ከላ ኣብቲ ኻልኣይ ብተመሳሳሊ ውፅኢት ስዒራ። ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ኼንት ወይቨለ ከም ተሳቲፉ ዝናኣድ ሸባዓይ ወፅኡ። ማልያታት ሃገራውያን ጋንታታት እንግሊዝን ጀርመንን ምስ ቅድን ኣፍረይቲ ትካላት ስፖርታዊ ናውትን ብዝተኣሳሰር ምስሓብ ተፈጢሩ ኣዘራረብቲ ኮይኖም።
ክብራ ሰማዕትና ኣርእስታት ስፖርት ኢኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም። ድሒሩ ብዝርዝር ኢብራሂም ዓሊ ክምለሶ እዩ። ዜና ቅድሚ ዝዛምና ግን ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓዩ ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ደበና እዩ ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት እውን ደበና እዩ ክውዕል ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ፀሓይ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ እውን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ክዘንብ ትፅቢት ኣሎ ዝለዕለ 26፣ ኣብ ዳርዊን ድማ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 68 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 62 ሳንቲም ዩሮ፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 53 ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ምስ ተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክትፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም።